Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 24 июля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает равноапостольную княгиню Ольгу.
Сегодня, 24 июля, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την Ισαπόστολο πριγκίπισσα Όλγα.
Святая жила в X веке. Правила Киевской Русью после гибели мужа, великого князя Игоря. Святая не пожелала выходить вторично замуж и вела целомудренную жизнь. Приняв крещение в Константинополе, Ольга начала апостольское служение. Подданные любили княгиню как милостивую правительницу, сострадательную к нищим и убогим. В конце своих дней она целиком посвятила себя делам благотворительности. Церковь прославила Ольгу в лике святых в 1547 году.
Η Αγία έζησε τον 10ο αιώνα. Κυβέρνησε την Κυβική Ρούς μετά τον θάνατο του σύζυγου της, του μεγάλου Δούκα Ίγκαρ. Η Αγία δεν επιθυμούσε να ξαναπαντρευτεί και ζούσε μια αγνή ζωή. Αφού βαπτίστηκε στην Κωνσταντινούπολη, η Όλγα άρχισε την αποστολική της διακονία. Οι υπήκοοι αγαπούσαν την πριγκίπισσα ως φιλέψλοχνη ηγεμόνα, συμπονετική προς τους φτωχούς και τους δυστυχισμένους. Στο τέλος των ημερών της αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου σε έργα φιλανθρωπίας. Η Εκκλησία δόξασε την Όλγα ως Αγία το 1547.
Также сегодня в юлианском церковном календаре воспоминание чуда Ефимии Всехвальной. Святая приняла мученическую смерть за Христа в IV веке. Останки подвижницы почивали в ее родном городе, греческом Халкидоне, сейчас это часть турецкого Стамбула. Именно там, в середине V столетия, собрался IV Вселенский собор. Его созвал император Маркиан, чтобы оспорить ересь монофизитов. Они видели во Христе только божественную природу и отрицали человеческую. После долгих прений участники собора не могли согласно утвердить догмат о природе Бога-человека. Тогда константинопольский патриарх Анатолий предложил предоставить решение церковного спора Святому Духу. Православные и монофизиты написали свои определения догмата на отдельных свитках и положили их в гробницу Ефимии Всехвальной. Гроб запечатали и поставили возле него стражу. Три дня участники собора строго постились и усиленно молились. Когда ковчег с мощами открыли, святая Ефимия, как живая, подняла руку и подала патриарху свиток с православным догматом о природе Иисуса Христа.
Επίσης, σήμερα, στο Ιλενό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μνήμη του θαύματος της Ευθυμίας της Πανένδοξης. Η Αγία πέθανε με μαρτυρικό θάνατο για τον Χριστό τον 4ο αιώνα. Τα λείψανα της Αγίας αναπαύονται στην γενέτειρά της, στην ελληνική Χαλκιδόνα, που σήμερα ανήκει στην τουρκική Κωνσταντινούπολη. Εκεί, στα μέσα του 5ου αιώνα, συγκεντρώθηκε η 4η Οικουμενική Σύνοδος. Την συγκάλεσε αυτοκράτορας Μαρκιανός για να αμφισβητεί την αίρεση των μονοφυσίτων. Αυτοί έβλεπαν μόνο τη θεία φύση στον Χριστό και αρνούνταν την ανθρώπινη. Μετά από πολλές συζητήσεις, η Σύνοδος δεν μπόρεσε να συμφωνήσει για τη φύση του Θεανθρώπου. Τότε ο Πατριάρχης Ανατόλιος Κωνσταντινούπολης πρότεινε να αφαιθεί η λύση της εκκλησιαστικής διαμάχης στο Άγιο Πνεύμα. Οι Ορθόδοξοι και οι Μονοφυσίτες έγραψαν τους ορισμούς του δόγματος σε ξεχωριστούς παπύρους και τους τοποθέτησαν στον τάφο της Ευθυμίας της Πανενδόξου. Ο τάφος σφραγίστηκε και τοποθετήθηκαν φρουροί κοντά του. Επί τρεις ημέρες οι συμμετέχοντες στη Σύνοδο νίστευαν αυστηρά και προσεύχονταν εντατικά. Όταν άνοιξε η κυβωτός με τα λείψανα, η Αγία Ευθυμία, σαν ζωντανή, σήκωσε το χέρι της και έδωσε στον Πατριάρχη έναν πάπυρο με το ορθόδοξο δόγμα για την φύση του Ιησού Χριστού.
По Григорианскому календарю, сегодня, 24 июля, церковь празднует память мученицы Христины. Святая родилась в III веке в семье правителя финикийского города Тира, сейчас это территория Ливана. Отец Христины мечтал, чтобы дочь стала жрицей. Он окружил ее языческими идолами. Но девушка много размышляла о том, как устроен этот мир, и пришла к мысли о его создателе. святая, стала просить у Творца, чтобы он открыл себя, и удостоилась посещения ангела. Небесный посланник рассказал девушке о Христе, Спасителе мира, и она стала христианкой. Отец Христины разгневался, узнав об этом, и бросил дочь в темницу. Святую пытали, заставляя отречься от веры, но она устояла. Перед казнью Христина долгое время провела в тюрьме и обратила в христианство многих заключенных. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Мученица Христина, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 24 Ιουλίου, η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη της μάρτυρος Χριστίνας. Η Αγία γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην οικογένεια του ηγεμόνα της φοινικικής πόλης της Τύρου, που σήμερα είναι το έδαφος του Λίβανου. Ο πατέρας της Χριστίνας ονειρευόταν η κόρη του να γίνει ιέρια. Την περιέβαλε με ιδωλολατρικά είδωλα. Όμως το κορίτσι σκέφτηκε πολύ για το πώς λειτουργεί ο κόσμος και κατέληξε στην ιδέα του δημιουργού του. Η Αγία άρχισε να ζητά από τον δημιουργό να αποκαλυφθεί. Και δέχτηκε μία επίσκεψη από έναν άγγελο. Ο ουράνιος αγγελιοφόρος της μίλησε για τον Χριστό, τον σωτήρα του κόσμου, και αυτή έγινε χριστιανή. Ο πατέρας της Χριστίνας θύμωσε όταν το έμαθε και έριξε την κόρη του στη φυλακή. Η Αγία βασανίστηκε και την πίεσαν να απαρνηθεί την πίστη της, αλλά εκείνη αντιστάθηκε. Πριν από την εκτέλεσή της, η Χριστίνα πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα στη φυλακή και προσιλήτησε πολλούς φυλακισμένους στον χριστιανισμό. Συγχαίρουμε τον κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Χριστίνα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Ярославская икона Божией Матери вошла в русскую историю в XIII столетии. По преданию, образ перенес в свою вотчину в 1238 году ярославский князь Василий Всеволодович. Он спас святыню от поругания из Владимира, захваченного войсками монгольского военачальника Батыя. Ярославцы приняли реликвию как милость Пресвятой Богородицы, явленную в тяжкую годину нашествия иноплеменников. Люди изливали перед иконой свои страхи и скорби, и небесная заступница подавала утешение среди ужаса и смятения.
Η икона της Παναγίας του Ярославль μπήκε στην ρωσική ιστορία τον 13ο αιώνα. Σύμφωνα με το θρύλο, η εικόνα μεταφέρθηκε στην κληρονομιά της πόλης το 1238 από τον πρίγκιπα Βασίλη Βσέβολοντοβιτς του Ιαροσλάβλ. Έσουσε το κοιμήλιο από την βεβήλωση, από το Βλαντίμιρ, το οποίο είχε καταληφθεί από τα στρατεύματα του Μογγόλου διοικητή Μπατούι. Ο λαός του Ιαροσλάβλ δέχτηκε το κοιμήλιο ως έλεος της Παναγίας, που αποκαλύφθηκε στο δύσκολο έτος της εισβολής των ξένων. Οι άνθρωποι ξεχύλισαν τους φόβους και τις θλίψεις τους μπροστά στην εικόνα και η ουράνια προστάτηδα τους παρηγορούσε μέσα στον τρόμο και την σύγχυση.
Образ поместили на почетное место в Успенском соборе, построенном еще до монгольского ига, в 1215 году. В начале XVI века этот храм пережил страшный пожар. Ярославская икона уцелела в огне. Собор возвели заново, и реликвия вернулась под его своды. В 1505 году перед ней молился великий князь Иван III. Он именовался государем всея Руси, поскольку объединил значительную часть русских земель вокруг Москвы. Умудренный годами правитель просил небесную заступницу о том, чтобы она никогда не лишала народ своего заступничества.
Η икона τοποθετήθηκε σε τιμητική θέση στον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που χτίστηκε πριν από τον μογγολικό ζυγό το 1215. Στις αρχές του 16ου αιώνα ο ναός αυτός επέζησε από μια φοβερή πυρκαγιά. Η εικόνα του Ιαροσλάβλ επέζησε επίσης της πυρκαγιάς. Ο καθεδρικός ναός ανοικοδομήθηκε και το ιερό επέστρεψε κάτω από τους στόλους του. Το 1505 ο μεγάλος δούκας Ιβάν ο III προσευχήθηκε μπροστά του. Ονομάστηκε ηγεμόνας όλης της Ρωσίας. καθώς ένωσε ένα σημαντικό μέρος των ρωσικών εδαφών γύρω από τη Μόσχα. Ο ηγεμόνας, σοφός στα χρόνια, ζήτησε από την ουράνια προστάτηδα να μην στερήσει ποτέ τον λαό από την μεσητεία της.
И Божия Матерь подавала помощь русским людям в драматичные моменты истории по молитвам перед древней святыней. Так в смутное время 17 века после молебна у Ярославской иконы был создан особый правительственный орган – Совет Всея Земли. В него вошли представители всех уездов. Русские люди сплотились, чтобы освободить Москву от польских захватчиков. Под сенью ярославского образа ростовский митрополит Кирилл благословил князя Дмитрия Пожарского на создание народного ополчения, которое одолело врага.
Η Μητέρα του Θεού έδωσε βοήθεια στον ρωσικό λαό σε δραματικές στιγμές της ιστορίας μέσω των προσευχών ενώπιον του αρχαίου προσκυνήματος. Έτσι, στην εποχή των ταραχών του 17ου αιώνα, μετά από μια προσευχή στην εικόνα του Γιαροσλάβλ, δημιουργήθηκε ένα ειδικό κυβερνητικό όργανο, το Συμβούλιο όλης της χώρας. Περιλάμβανε εκπροσώπους όλων των περιοχών. Ο ρωσικός λαός ενώθηκε για να απελευθερώσει την Μόσχα από τους Πολωνούς εισβολής. Κάτω από την σκιά της εικόνας του Γιαροσλάβλ, ο Μητροπολίτης Ροστόφ Κυρίλ ευλόγησε τον πρίγκιπα Δημήτρη Παζάρσκι για τη δημιουργία της λαϊκής πολιτοφυλακής, η οποία νίκησε τον εχθρό.
У чудотворной реликвии молился первый царь из рода Романовых, юный Михаил Федорович. Он следовал через Ярославль из Костромы в Москву в 1613 году, после своего избрания на престол. Благоговейно прикладывался к святыне и последний русский государь, страстотерпец Николай II. В 1913 году он посетил в Ярославле торжества, посвященные 300-летию дома Романовых.
Ο πρώτος τσάρος της οικογένειας Романов, ο νεαρός Μιχαήλ Φιόντοροβιτς, προσευχήθηκε επίσης στο θαυματουργό Κιμήλιο. Το 1613 μετά την εκλογή του στο θρόνο, ταξίδεψε μέσω του Γιαροσλάβλ από την Καστραμά στην Μόσχα για να προσκυνήσει. Ο τελευταίος Ρώσος ηγεμόνας, ο παθών Νικόλαος Β, προσκύνησε επίσης με ευλάβεια το ιερό. Το 1913 παρακολούθησε τους εορτασμούς στο Γιαροσλάβλ που ήταν αφιερωμένοι στην 300η επέτειο του οίκου των Ραμάνοφ.
Летопись Ярославской иконы красной нитью прошла сквозь всю историю России. Через эту реликвию Богородица укрепляла верующих и в годы революционных испытаний в начале 20 века. Когда в 1918 году горожане восстали против большевиков, советская власть устроила в городе настоящий террор. На жилые застройки обрушились артиллерийские снаряды. От взрывов серьезно пострадал и Успенский собор. А Ярославскую икону не коснулся ни один осколок.
Το χρονικό της εικόνας του Ярославλ έχει περάσει από ολόκληρη την ιστορία της Ρωσίας με κόκκινη κλωστή. Μέσω αυτού του λειψάνου, η Μητέρα του Θεού ενίσχυσε τους πιστούς στα χρόνια των επαναστατικών δοκιμασιών στις αρχές του 20ου αιώνα. Όταν το 1918 οι κάτοικοι της πόλης εξηγέρθηκαν κατά των Μπολσεβίκων, οι σχεδιαστικές αρχές οργάνωσαν ένα πραγματικό τρόμο στην πόλη. Βλήματα πυροβολικού έπεφταν σε κτίρια κατοικιών. Από τις εκρήξεις υπέστη σοβαρές ζημιές και ο καθεδρικός ναός Ουσπένσκι. Και την εικόνα του Γιαροσλάβλ δεν την άγγιξε ούτε μία σκλήθρα.
Древняя святыня бесследно исчезла в 20-х годах 20 века, после того, как Успенский собор закрыли и разграбили. В 1937 году храм стерли с лица земли. Но в начале третьего тысячелетия он был отстроен заново. Остается надежда, что и Ярославская икона Божией Матери вернется после долгого безвестного отсутствия и еще озарит русскую историю чудесами.
Το αρχαίο ιερό εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος στην πρώτη 20ετία του 20ου αιώνα, αφού ο καθεδρικός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έκλεισε και λιλατήθηκε. Το 1937 ο ναός εξαφανίστηκε από προσώπου γης, αλλά στις αρχές της τρίτης χιλιετίας ξαναχτίστηκε. Η ελπίδα παραμένει ότι η εικόνα της Παναγίας του Γιαροσλάβλ θα επιστρέψει μετά από μια μακρά άγνωστη απουσία και θα φωτίσει την ρωσική ιστορία με θαύματα.
Небесная Заступница.
Уранья Простатида.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Валентина Серова.
В семье небогатого московского купца Бергмана, владельца маленькой бакалейной лавочки, начинался новый день. Дочь торговца, 9-летняя Валентина, помогала матери стирать белье. Разговаривать за работой было не принято. В комнате слышался только плеск воды, да с улицы через открытое окно доносился городской шум. И вдруг полилась мелодия. Мама тихонько затянула песенку на немецком. «Ах, мой милый Августин!» Валентина улыбнулась. Она так любила, когда мать пела. Жаль только, что случалось это очень редко. «Семья была совсем не музыкальная», — вспоминала впоследствии Валентина Семеновна Серова, первая русская женщина-композитор, которая всю свою жизнь посвятила музыкальному просвещению народа.
«Мя неймера ксигинуше стин икогене ту фтоху эмбору, бехраман, тис Мосхас, идиоктитинос микру пандополию. Η κόρη του εμπόρου, η 9χρονη Βαλεντίνα, βοηθούσε τη μητέρα της να πλύνει τα ρούχα. Δεν συνηθίζονταν να μιλούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Μόνο το πιτσίρισμα του νερού ακουγόταν στο δωμάτιο και ο θόρυβος της πόλης έρχονταν από το δρόμο, μέσα από το ανοιχτό παράθυρο. Ξαφνικά μια μελωδία άρχισε να ρέει. Η μαμά τραγούδισε αθόρυβα ένα τραγούδι στα γερμανικά. Αχ, αγαπημένα μου Αυγούστινε. Η Βαλεντίνα χαμογέλασε. Της άρεσε τόσο πολύ όταν η μητέρα της τραγουδούσε. Κρίμα που αυτό συνέβαινε πολύ σπάνια. Η οικογένειά μου δεν ήταν καθόλου μουσική, θυμήθηκε αργότερα η Βαλεντίνα Σημειώνοβα Σερόβα. Η πρώτη Ρωσίδα συνθέτρια που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της στον μουσικό διαφωτισμό του λαού.
В отличие от родителей и сестер, Валя с детства полюбила музыку. Услышав единственный раз какую-либо мелодию, запоминала ее до последней ноты и могла напеть по памяти. Родители решили пригласить к дочери учителя музыки. Прослушав девочку, тот с восхищением заявил, что у Валентины абсолютный слух. Валя стала брать уроки вокала и игры на фортепиано. И преуспела настолько, что в 1862 году выиграла стипендию Русского музыкального общества на обучение в Петербургской императорской консерватории.
Σε αντίθεση με τους γονείς και τις αδελφές της, η Βάλια αγαπούσε την μουσική από την παιδική της ηλικία. Όταν άκουγε για πρώτη φορά μια μελωδία, την θυμόταν μέχρι και την τελευταία νότα και μπορούσε να την τραγουδήσει από μνήμης. Οι γονείς της αποφάσισαν να καλέσουν έναν δάσκαλο μουσικής στην κόρη τους. Αφού άκουσε το κορίτσι, είπε με θαυμασμό ότι η Βαλεντίνα είχε απόλυτο ακουστικό αυτή. Η Βάλια άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα φωνητικής και πιάνου και τα κατάφερε τόσο καλά που το 1862 κέρδισε υποτροφία από την Ρωσική Μουσική Εταιρεία για να σπουδάσει στο αυτοκρατορικό οδείο της Αγίας Πετρούπολης.
Там Валентина познакомилась с будущим мужем, композитором и музыковедом Александром Серовым, автором оперы «Юдифь» на известный ветхозаветный сюжет, которая в те годы с большим успехом шла в Мариинском театре. Именно супруг заложил в сердце Валентины мысль о том, что необходимо нести музыкальное искусство в народ. Первой ласточкой стала газета «Музыка и театр», в которой супруги рассказывали о композиторах и их произведениях. Доступным языком разбирали наиболее известные сочинения. Серовы не только издавали 16-полосную газету за собственный счет, но и сами писали для нее все статьи.
Εκεί η Βαλεντίνα γνώρισε τον μελλοντικό της σύζυγο, τον συνθέτη και μουσικολόγο Αλεξάνδρ Σερόφ, τον συγγραφέα της όπερας «Ιουδίθ» πάνω στην διάσημη ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία εκείνα τα χρόνια γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Μαρίνσκι. Ο σύζυγός της ήταν αυτός που φύτεψε στην καρδιά της Βαλεντίνα την ιδέα ότι ήταν απαραίτητο να φέρει την τέχνη της μουσικής στους ανθρώπους. Το πρώτο γεγονός ήταν η εφημερίδα «Μουσική και Θέατρο», στην οποία το ζευγάρι μιλούσε για τους συνθέτες και τα έργα τους και ανέλυε τα πιο διάσημα έργα σε προσιτή γλώσσα. Οι Σερόφ όχι μόνο εξέδιδαν την 16-σέλιδη εφημερίδα με δικά τους έξοδα, αλλά και έγραφαν οι ίδιοι όλα τα άρθρα της.
Детище просуществовало недолго. Вскоре муж Валентины Семеновны тяжело заболел и в 1871 году скончался от сердечного приступа. Осталась незаконченная его опера по драме Александра Островского «Не так живи, как хочется». В память о супруге Валентина решила ее завершить. Через некоторое время после публикации партитуры Серова получила письмо из Тверской губернии. Некто по фамилии Юрьев писал, что поставил ее оперу в деревне с участием крестьян и при большом стечении сельской публики. Так я впервые узнала, что даются спектакли для народа. Вся душевная жизнь моя заколыхалась от этого известия, вспоминала Валентина Семеновна.
Οι νέοι δεν άντεξαν για πολύ. Σύντομα ο σύζυγος της Βαλεντίνα Σημειώνοβνα αρρώστησε σοβαρά και πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1871. Η όπερά του, βασισμένη στο δράμα του Αλεξάνδρα Στρόφσκι, «Μην ζεις όπως επιθυμείς», έμεινε ημιτελής. Στην μνήμη του σύζυγου της, η Βαλεντίνα αποφάσισε να την ολοκληρώσει. Λίγο καιρό μετά την δημοσίευση της παρτιτούρας, η Σερόβα έλαβε μια επιστολή από την επαρχία του Τβέρ. Κάποιος εν ονόματι Γιούρεφ έγραφε ότι είχε ανεβάσει την όπερά της στο χωριό, με τη συμμετοχή αγροτών και με μεγάλο αγροτικό κοινό. Έτσι έμαθα για πρώτη φορά ότι δίνονται παραστάσεις για το λαό. Ολόκληρη η ψυχική μου ζωή κλονίστηκε από αυτή την είδηση, θυμόταν η Βαλεντίνα Σημειώνοβα.
В 1880 году Серова приехала в деревню Судосево Новгородской губернии. Слух о ее появлении быстро пронесся по округе. Когда Валентина Семеновна объявила о том, что приглашает всех желающих петь в хоре, народ с любопытством и охотой к ней потянулся. В письме к сыну, уже известному в ту пору художнику, она сообщала: «Хоры мои блестяще идут. Поем мы Глинку, Чайковского и народные песни. Что за благодетельное влияние это производит на поющих? Я выразить не умею». Ей часто говорили, мол, зачем вам все это? Крестьянин не поймет ничего. Но Валентина Семеновна видела, как тянутся к музыке сельские жители. Под открытым небом на сцене, сколоченной из грубых досок, они самозабвенно играли хованщину князя Игоря «Жизнь за царя».
В 1880 году Серова ήρθε στο χωριό της επαρχίας Σουντόσεβο του Νόβγορωτ. Η φήμη για την άφηξή της διαδόθηκε γρήγορα σε όλη την περιοχή. Όταν η Βαλεντίνα Σημειώνοβνα ανακοίνωσε ότι προσκαλεί όλους όσους επιθυμούν να τραγουδήσουν στη χοροδία, οι άνθρωποι με περιέργεια και προθυμία την πλησίασαν. Σε μια επιστολή προς τον γιο της, ήδη γνωστό καλλιτέχνη εκείνη την εποχή, ανέφερε: «Οι χοροδίες μου πηγαίνουν εξαιρετικά. Τραγουδάμε Γκλίνκα, Τσαϊκόφσκι και λαϊκά τραγούδια. Τι είδους ευεργετική επίδραση παράγει στους τραγουδιστές? Δεν ξέρω καν πώς να το εκφράσω», της έλεγαν συχνά. «Γιατί τα χρειάζεστε όλα αυτά? Ένας χωρικός δεν θα καταλάβαινε τίποτα». Αλλά η Βαλεντίνα Σημειώνοβνα έβλεπε πως οι χωρικοί έλκονταν από τη μουσική. Στην Ήπεθρο, σε μια σκηνή φτιαγμένη από τραχές σανίδες, έπαιζαν ανιδετελώς το «Χονβάντσινα», ο πρίγκιπας Ίγκορ και η ζωή για τον Τζάρο.
«А однажды в деревню пришел неурожай. В голодную зиму 1891 года Серова среди своих столичных знакомых открыла сбор в пользу голодающих. На эти средства в Судосево она организовала бесплатную столовую и аптеку. Со всей округи в село стекались люди за едой и лекарствами и благодарили Валентину Семеновну за то, что не оставила их в беде. Ее сын, художник Валентин Александрович Серов, вспоминал: «Маму тут все уважительно зовут мамашей, очень ей верят и слушаются». Когда тяжелые времена миновали, в Судосево снова зазвучала музыка. В общей сложности около 50 лет своей жизни Валентина Серова отдала духовному просвещению через искусство. В 1913 году петербургская газета «Русская молва» писала: «Горячая любовь и глубокая вера Валентины Семеновны в музыкальные способности русского народа победила все трудности и нашла живой отклик в душах людей».
Και μία μέρα ήρθε μια κακή σοδειά στο χωριό. Τον πεινασμένο χειμώνα του 1891, η Σερόβα μεταξύ των φίλων της στην πρωτεύουσα άνοιξε έναν έρανο υπέρ των πεινασμένων. Με αυτά τα χρήματα, στο Σουντόσεβο οργάνωσε μια δωρεάν καντίνα και ένα φαρμακείο. Οι άνθρωποι συνέρεαν στο χωριό από παντού για τρόφιμα και φάρμακα και ευχαριστούσαν τη Βαλεντίνα Σημειώνοβνα που δεν τους άφησε σε δύσκολη θέση. Ο γιος της, ο ζωγράφος Βαλεντίν Αλεξάνδροβιτς Σερόφ, θυμόταν: «Όλοι εδώ που καλούσαν με σεβασμό τη μαμά, την εμπιστεύονται και την υπακούν. Όταν πέρασαν οι δύσκολες στιγμές, η μουσική άρχισε να ακούγεται ξανά στο Σουντόσεβο». Συνολικά, περίπου 50 χρόνια της ζωής της, η Βαλεντίνα Σερόβα έδωσε πνευματική διαφώτιση μέσω της τέχνης. Το 1913, η εφημερίδα της Αγίας Πετρούπολης «Ρωσική Μόλβα» έγραψε: «Η θερμή αγάπη και η βαθιά πίστη της Βαλεντίνας Σημειώνοβνα στις μουσικές ικανότητες του ρωσικού λαού ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες και βρήκε ζωηρή ανταπόκριση στις ψυχές των ανθρώπων.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Ο καθεδρικός ναός της εικόνας της Παναγίας Φιόντοροφσκαι.
Собор Феодоровской иконы Божьей Матери – храм, прославляющий царственную династию Романовых. Построен он был в начале XX века на небольшом участке земли за Николаевским, а ныне Московским вокзалом. Земля эта принадлежала подворью Феодоровского городецкого монастыря, и благоустроительством на ней занимался настоятель-архимандрит Алексей Яковлев. Он много хлопотал о том, чтобы вверенная ему городецкая обитель в Нижегородской губернии имела как можно больше представительств.
Καθεδρικός ναός της εικόνας της Παναγίας Φιόντοροφσκαια είναι ένας ναός που βδοξάζει την βασιλική δυναστεία Ραμάνοφ. Χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα σε ένα μικρό οικόπεδο πίσω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Νικολάγευσκι, που σήμερα είναι το Μασκόφσκι. Το οικόπεδο αυτό ανήκε στην υποδιοίκηση της Μονής Φιόντοροφσκι Γκραντιέτσκι και ο ηγούμενος αρχιμανδρίτης Αλεξέη ήταν υπεύθυνος για την βελτίωσή του. Ήταν πολύ ανήσυχος ώστε η Μονή Γκραντιέτσκι που του είχε ανατεθεί να έχει όσο δυνατόν περισσότερες αντιπροσωπείες στην επαρχία του Νίζνη Νόβγοροντ.
Началось все в конце XIX века с Феодоровской иконы, которая была размещена в Киоте в одном из пассажирских залов вокзала. В ходе переписки архимандрита Алексея и начальника Николаевской железной дороги настоятель получил разрешение на строительство каменной часовни близ товарной платформы. Когда же проект часовни принесли для согласования Александру III, император удивился, а почему не церковь? И архимандрит расценил это как разрешение действовать.
Όλα ξεκίνησαν στα τέλη του 19ου αιώνα με την εικόνα της Παναγίας Φιόντοροφσκαια, η οποία ήταν τοποθετημένη σε μια κυβωτό σε μια από τις αίθουσες επιβατών του σιδηροδρομικού σταθμού. Κατά τη διάρκεια της αλληλογραφίας μεταξύ του αρχιμανδρίτη Αλεξέη και του επικεφαλής του σιδηροδρομικού σταθμού, του Νικολάγεφ, ο ηγούμενος έλαβε την άδεια να χτίσει ένα πέτρινο παρεκκλήσι κοντά στην πλατφόρμα εμπορευμάτων. Όταν το σχέδιο του παρεκκλησιού τέθηκε προς έγκριση στον Αλέξανδρο III, ο αυτοκράτορας εξεπλάγει. Γιατί όχι μια εκκλησία? Και ο αρχιμανδρίτης το θεώρησε αυτό ως άδεια να δράσει.
В 1904 году на том месте была освящена небольшая церквушка в честь Феодоровского образа Богородицы и святителя Алексея Московского. Освящение приурочили к радостному событию рождения цесаревича Алексея Николаевича. Церквушка так и звалась – Алексеевская. Ввиду тесноты ее архимандрита Алексея посетила мысль о возведении здесь храма-памятника в честь 300-летия дома Романовых. И он стал хлопотать о расширении того малого привокзального надела земли, коим владело городецкое подворье.
Το 1904 μια μικρή εκκλησία εγγενιάστηκε προς τιμή της εικόνας της Θεοτόκου και του Αγίου Αλεξέη της Μόσχας. Ο καθαγιασμός είχε προγραμματιστεί να συμπέσει με το χαρμόσυνο γεγονός της γέννησης του Τσαρέβιτς Αλεξέη Νικολάγεβιτς. Η εκκλησία ονομάστηκε Αλεξέγευσκαια. Λόγω της στενότητάς της, ο αρχιμανδρίτης Αλέξης είχε την ιδέα να αναγερθεί εδώ ένας μνημειακός ναός προς τιμή της 300ης επετείου του οίκου Ραμάνοφ και άρχισε να ζητά την επέκταση της μικρής έκτασης του σταθμού, η οποία ανήκε στο προάστιο Γκραντιέτς.
В 1909 году был создан специальный строительный комитет, который возглавил младший брат императора, великий князь Михаил Александрович. Тогда же объявляют конкурс проектов с условием, чтобы юбилейный храм имел отсылку к архитектурному стилю Московской Руси XVII века, периоду воцарения Романовых. По итогам этого архитектурного состязания был выбран проект молодого гражданского инженера Степана Кричинского. С учетом монументальности проекта, до 1913 юбилейного года оставалось очень мало времени. После воззвания строительного комитета к народу пожертвования на возведение Романовской церкви стали стекаться от всех сословий. Самое первое пожертвование совершил Иоанн Кронштадтский, уже будучи на смертном одре.
Το 1909 ιδρύθηκε μια ειδική επιτροπή κατασκευής με επικεφαλή τον μικρότερο αδερφό του αυτοκράτορα, τον μεγάλο Δούκα Μιχαήλ Αλεξάνδροβιτς. Ταυτόχρονα προκήρυξαν διαγωνισμό έργων με τον όρο ότι ο επιτυακός ναός θα έπρεπε να έχει αναφορά στο αρχιτεκτονικό ύφος της Μόσχας της Ρωσίας του 17ου αιώνα, την περίοδο της επικράτησης των Ραμάνοφ. Ως αποτέλεσμα αυτού του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού επιλέχθηκε το σχέδιο ενός νεαρού πολιτικού μηχανικού, του Στεπάν Κριτσίνσκι. Λαμβάνοντας υπόψη τον μνημειακό χαρακτήρα του έργου, απέμενε πολύ λίγος χρόνος πριν από το επετειακό έτος 1913. Μετά την έκκληση της Οικοδομικής Επιτροπής προς τον λαό, άρχισαν να εισραίουν δωρεές για την ανέγερση της εκκλησίας Ραμάνοφ από όλες τις τάξεις. Η πρώτη δωρεά έγινε από τον Ιωάννη Τσικροστάνδης, ο οποίος βρισκόταν ήδη στο νεκροκρέβατο.
Строительство было спешным, с периодически возникающими непримиримыми сложностями. Например, нехватка средств и людей. Но милостью Божией к 1913 году собор был закончен и осенью освящен его нижний храм, хотя местами была совсем не готова отделка. Тогда же сюда перенесли всю церковную утварь из Алексеевской церкви, так как планировалось ее разобрать. 15 января 1914 года осветили главный престол. Как можно было судить по отчетам строительного комитета, многие планы по обустройству собора не успели осуществить до революции. Благодаря мастерству архитектора, Феодоровский храм стал собирательным образом всех древнерусских церквей и крепостей, соединенным с новыми элементами в стиле модерн. По замыслу автора, собор исполнен асимметрично, от башенок и главок до оформления фасадов стен. В этом его уникальная особенность.
Η κατασκευή έγινε βιαστικά με κατά καιρούς αγεφύρωτες δυσκολίες, όπως η έλλειψη κεφαλαίων και ανθρώπων. Όμως με τη χάρη του Θεού το 1913, ο καθεδρικός ναός είχε ολοκληρωθεί και το φθινόπωρο εγκαινιάστηκε η κάτω εκκλησία του, αν και σε ορισμένα σημεία το φινίρισμα δεν ήταν καθόλου έτοιμο. Ταυτόχρονα μεταφέρθηκαν εδώ όλα τα εκκλησιαστικά σχέδια από την Εκκλησία Αλεξέιευσκα, καθώς χρειαζόταν η προσαρμολόγησή της. Στις 15 Ιανουαρίου το 1914 εγκαινιάστηκε η κύρια Αγία Τράπεζα. Όπως μπορούσε να κριθεί από τις εκθέσεις της Οικοδομικής Επιτροπής, πολλά σχέδια για τον εξοπλισμό του καθεδρικού ναού δεν είχαν υλοποιηθεί πριν από την Επανάσταση. Χάρη στην δεξιοτεχνία του αρχιτέκτονα, ο καθεδρικός ναός του Φιόντοροφσκι έγινε μια συλλογική εικόνα όλων των παλαιών ρωσικών εκκλησιών και φρουρίων σε συνδυασμό με τα νέα στοιχεία Art Nouveau. Σύμφωνα με την ιδέα του συγγραφέα, ο καθεδρικός ναός εκτελείται ασύμμετρα από τους πυργίσκους και το παρεκκλήσι μέχρι τον σχεδιασμό των όψεων των τειχών. Αυτό είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό του.
Храмовый алтарь смотрит на восток, а главный вход расположен на северной стене, которая оформлена самым парадным образом. Здесь размещалось майоликовое панно с покровом Богородицы над царствующим домом и мозаика Спаса нерукотворного образа. Майоликовые изразцы, как стилистическое дополнение, встречались по всему периметру белокаменных фасадов храма. После революции городецкое подворье стало приходской церковью, но монахам еще некоторое время было позволено остаться жить при храме. В 30-х годах его отдали под нужды молокозавода, вплоть до 2005 года.
В мосту на Овропе просто анатолика, и кирия исодос врискетес на ворою тихо, ο οποίος είναι διακοσμημένος με τον πιο τελετουργικό τρόπο. Εδώ τοποθετήθηκε ένας πίνακας μαγιολίνας με την κάλυψη της Παναγίας πάνω από τον βασιλεύοντα οίκο και ένα ψηφιδωτό με τον σωτήρα της αχυροποίητης εικόνας. Τα πλακίδια της μαγιολίκας ως στιλιστική προσθήκη βρέθηκαν περιμετρικά των λευκών πέτρινων προσώψεων του ναού. Μετά την Επανάσταση στα προάστια του Γκόρονιτς έγιναν ενωριακός ναός, αλλά οι μοναχοί είχαν τη δυνατότητα να παραμείνουν για κάποιο χρονικό διάστημα στην εκκλησία. Στην δεκαετία του 30 η εκκλησία δόθηκε για τις ανάγκες ενός εργοστασίου γαλακτοκομικών προϊόντων μέχρι και το 2005.
В 1992 году был поднят вопрос о возвращении собора православной церкви, и с этим же годом связывают воссоздание Феодоровского прихода. Прихожане и настоятель получили разрешение на строительство временной часовенки близ молокозавода. Она была освящена весной 1998 года как храм-часовня новомучеников и исповедников российских. В 2007 году в обезображенном соборе началась реставрация, которая была закончена через 6 лет, к 400-летию царственного дома Романовых. В ходе работ по восстановлению храма мастера учли все детали, которые члены строительной комиссии планировали воплотить здесь 100 лет назад. Так обновленный в своем великолепии Феодоровский собор начал новую страницу своей истории.
Το 1992 τέθηκε το ζήτημα της επιστροφής του Καθεδρικού Ναού στην Ορθόδοξη Εκκλησία και το ίδιο έτος συνδέεται με την επανίδρυση της ενορίας Φιόντοροφσκη. Οι ενορίτες και ο ιερέας έλαβαν την άδεια να χτίσουν ένα προσωρινό παρεκκλήσι κοντά στο εργοστάσιο γαλακτοκομικών προϊόντων. Εγκαινιάστηκε την άνοιξη του 1998 ως ναός παρεκκλήσι των νεομαρτύρων και ομολογητών της Ρωσίας. Το 2007 άρχισε η αποκατάσταση των παραμορφωμένων καθεδρικών ναών, η οποία ολοκληρώθηκε σε 6 χρόνια, στην 400η επέτειο του βασιλικού οίκου των Ραμάνοφ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών για την αποκατάσταση του ναού, οι δάσκαλοι έλαβαν υπόψη τους όλες τις λεπτομέρειες που τα μέλη της Οικοδομικής Επιτροπής είχαν σχεδιάσει να υλοποιήσουν εδώ πριν από 100 χρόνια. Έτσι, ανανεωμένος και μεγαλοπρεπής, ο καθεδρικός ναός Φιόντοροφσκη ξεκίνησε μια νέα σελίδα στην ιστορία του.
Путешествуем со смыслом.
Перипланисис.
Частное мнение.
Прошопики апопси.
Протоиерей Павел Великанов, первый проректор Сретенской духовной семинарии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру, отец четверых детей. Свободное время распределяет между чтением книг и работой в домашнем мини-садике.
Πρωτοιερέας Παύλος Βελικάνοφ, πρώτος αντιπρίτανης των πνευματικών σεμιναρίων του Σρέτενσκι, αρχισυντάκτης επιστημονικής, θεολογικής, διαδικτυακής πύλης bogoslov.ru και πατέρας 4 παιδιών. Τον ελεύθερο του χρόνο τον περνάει διαβάζοντας βιβλία και κάνοντας διάφορες μικροδουλειές στην αυλή του σπιτιού του. Προσωπική άποψη.
После 30-летнего перерыва я снова взял в руки кисть. Первый эскиз был написан на одном дыхании, легко, и я понял, что все еще не безнадежен. Какие-то давно уснувшие навыки стали просыпаться, моей радости и счастью не было границ. Мета поэна дьялима трианда хрунон эпья шакепа листа херьему то пинело. То прото скицо эгене эвкало мемья анаса. Έτσι λοιπόν συνειδητοποίησα ότι δεν έχει χαθεί και δεν έχει ξεχαστεί τίποτα. Ή κατά πολύ καιρό αφημένες δεξιότητες μου άρχισαν να ξυπνούν, η χαρά και η ευτυχία μου δεν είχαν όρια. Но вот со вторым этюдом начались проблемы. Я мучительно думал, что из этого чудного многоголосия цветов оставить, что убрать. Попытка вместить невместимое превратила рисунок в пеструю, скучную грязь. И тщательно стараясь сказать многое, в итоге я не сказал ничего. Αλλά στο δεύτερο σκίτσο ξεκίνησαν τα προβλήματα. Λυπημένος, σκεφτόμουν τι να αφήσω από αυτή την υπέροχη πολυφωνία χρωμάτων και τι να ζήσω. Η προσπάθεια να χωρέσουν τα πάντα μετέτρεψε την εικόνα σε πολύχρωμη βαρετή βρουμιά και προσεκτικά προσπαθώντας να πω πολλά, τελικά δεν είπα τίποτα. Мой третий эскиз был уже более осмысленным. Сильно прищурившись, я задал себе вопрос: а что самое главное во всем этом великолепии? Что можно обобщить, а что, если убрать, уже не будет иметь никакого значения? Ответ был очевиден, конечно же. Это яркий солнечный луч, прожектором пробивающийся сквозь вечерние грозовые облака. Без него все остальное мало интересно. Сосредоточившись на главном, я быстро написал этюд, и грязи в нем не было уже никакой. Везде просвечивала бумага, легко пробиваясь сквозь тонкие слои прозрачной краски. То три то шкицо иди итан пьё логико. Метаматья хамилумена ρώτησα τον εαυτό μου τι είναι πιο σημαντικό σε όλο αυτό το μεγαλείο, τι μπορεί να ξενικευσεί και τι, αν σβηστεί, δεν θα έχει καμιά σημασία. Η απάντηση ήταν προφανής. Φυσικά, ine i endoni actina tu ilíu, η οποία διακρίνεται μέσα από τα συννέφα της βραδινής καταιγίδας. Χωρίς αυτή, όλα τα υπόλοιπα προκαλούν μικρό ενδιαφέρον. Εστιάζοντας στα βασικότερα γρήγορα, ζωγράφισα το σκίτσο και καμιά βρωμιά σε αυτό δεν υπήρχε. Παντού έλαμπε το χαρτί και μέσα από αυτό με ευκολία διακρίνονταν τα λεπτά στρώματα της διάφανης μποϊάς. Рисование не только самый лучший способ разговора с природой. Это прежде всего разговор с самим собой. А как ты творишь свою жизнь? Что собой представляют те мазки, которые ты ежедневно наносишь на полотно картины твоей жизни? Быть может, это хаотичная грязь? Когда все внимание уходит, как в черную дыру, в детали, в решение сиюминутных проблем и задач, волнение о том, что было и что будет. Ζωγραφική δεν είναι μόνο ο καλύτερος τρόπος για συζήτηση με τη φύση. Είναι πρώτα απ' όλα συνομιλία με τον εαυτό σου. Πώς φτιάχνεις τη ζωή σου και τι αντιπροσωπεύουν αυτές οι πινελιές που καθημερινά ρίχνεις στον καμβά ζωγραφικής της ζωής σου. Μπορεί να είναι μια χαοτική βρωμιά όταν όλη η προσοχή στρέφεται σαν σε μια μαύρη τρύπα, σε λεπτομέρειες, σε αποφάσεις βραχυπρόθεσμων προβλημάτων και εργασιών, με ένα άγχος για το τι έγινε και το τι θα γίνει. Или это все же осмысленная картина, где каждый мазукисти выстрадан, любим, ценен и дорог тем, что лежит именно на своем месте, а не где попало. Но прежде чем кисть коснется бумаги именно там, где должно, надо замолчать и увидеть всю картину целиком, как если бы она уже была написана. Ведь у Бога все наши картины жизни уже в экспозиции. И Он даже не против, чтобы мы порой подглядывали через Его плечо, а чего же там такого интересного у нас нарисовалось? И мипош ола инна энаш логикос пинакаш, όπου κάθε πινελιά είναι ταλαιπωρημένη, αγαπημένη, μονάκριβη και σημαντική εκεί όπου πρέπει να είναι και όχι εκεί που έπεσε. Αλλά πριν το πινέλο αγγίξει το χαρτί, πρέπει να σοπάσεις και να δεις ολόκληρο τον πίνακα, σαν να ήταν ήδη ζωγραφισμένος, αφού ο Θεός έχει τους πίνακες της ζωής όλων μας σαν μια έκθεση και δεν είναι αντίθετος, έτσι ώστε εμείς κάπου να κρύφω κοιτάμε από τον ώμο του τι το ενδιαφέρον ζωγραφίζεται εκεί. Как важно иногда делать паузу, замолкать и отходить на несколько метров подальше от полотна картины нашей жизни, чтобы суметь охватить взором ее целиком, без столь волнующих нас сейчас деталей. Не спорю, это иногда очень трудно. Отлипнуть от несущего нас потока событий, подняться ввысь и увидеть вселенную своего бытия с точки зрения вечности. Но ведь только так и можно подготовиться к тому, чтобы когда будет поставлена последняя точка, и смерть навсегда заберет у нас родную кисть физического тела, мы увидели картину нашей жизни не с ужасом и горечью от очевидного провала, а с радостью и благодарностью тому, кому мы разрешили быть нашим учителем и маэстро. Πόσο σημαντικό είναι μερικές φορές να κάνουμε παύση, να σοπάσουμε και υποχωρήσουμε μερικά μέτρα από τον καμπά της ζωής μας, για να μπορέσουμε να καλύψουμε με το βλέμμα μας όλο τον πίνακα της ζωής, χωρίς να δίνουμε σημασία στις λεπτομέρειες. Δεν αντιλέγω. Αυτό μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο, να ξεκολλήσουμε από την καθημερινή ροή των γεγονότων, να ανέβουμε προς τα πάνω και να δούμε το σύμπαν της ύπαρξής μας, με την έννοια της αιωνιότητας. Αλλά μόνο έτσι μπορούμε να προετοιμαστούμε, έτσι ώστε όταν θα τεθεί η τελευταία πινελιά και ο θάνατος θα πάρει τον πινέλο του φυσικού σώματος μας για πάντα, εμείς να έχουμε δει τον πίνακα της ζωής μας, όχι με τρόμα και θλίψη από την προφανή αποτυχία, αλλά με χαρά και γνωμοσύνη για εκείνον που επιτρέψαμε να είναι ο δάσκαλος μας και ο μαέστρο μας.
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
В 2007 году в Русской Православной Церкви появился новый праздник – День памяти всех британских и ирландских святых. Его отмечают летом, в третье воскресенье после Дня Святой Троицы. Так постановил Священный Синод нашей Церкви с учетом сложившейся традиции – после Троицыного дня совершать празднование святых того или иного региона. Благодаря появлению нового праздника в собор святых, почитаемых нашей Церковью, были включены древние христианские подвижники, жившие на территории Великобритании и Ирландии до отпадения западных христиан от общения с православием, то есть до середины XI века. К примеру, теперь православным святым считается знаменитый Патрик, епископ и просветитель Ирландии. Кстати, православие сегодня – самая, так сказать, быстро растущая религия в Ирландии. Православных христиан, по данным 2016 года, здесь около 100 тысяч человек.
То есть 2007 инфанистики имея не юртисты русской ортодоксии клесия, имея равними шолантон в ретанунке Ирландон Агион. Юртажете то калокери, тен трити кирияки мета тен эмэрэтис Агиос Триадас. Αυτό αποφασίστηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας μας, λαμβάνοντας υπόψη την καθιερωμένη παράδοση του ιερτοσμού των Αγίων μιας συγκεκριμένης περιοχής μετά την ημέρα της Αγίας Τριάδας. Χάρη στην εμφάνιση της Νέας Εορτής, οι αρχαίοι χριστιανοί ασκητές που έζησαν στην επικράτεια της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας πριν από την απομάκρυνση των δυτικών χριστιανών από την κοινωνία με την Ορθοδοξία συμπεριλήφθηκαν στον καθεδρικό κατάλογο των Αγίων που τιμά η Εκκλησία μας. Δηλαδή μέχρι τα μέσα του 10ου αιώνα. Για παράδειγμα τώρα ο περίφωμος Πατρίκιος, επίσκοπος και διαφωτιστής της Ιρλανδίας, θεωρείται Ορθόδοξος Άγιος. Παρεπιπτόντος, η Ορθοδοξία είναι σήμερα η ταχύτερα αναπτυσσόμενη θρησκεία στην Ιρλανδία. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, είναι 100.000 άτομα.
Почитается православными сегодня и великая ирландская святая Бригитта Килдарская. Ее ирландцы считают покровительницей своей страны ничуть не меньше святого Патрика. Бригитта жила на рубеже 5-6 веков и прославилась как монахиня-подвижница, а также основательница большого количества монастырей, благодаря которым христианство активно распространялось по территории Ирландии. Основным регионом служения святой Бригитты было нынешнее графство Килдер на востоке страны. Влияние Бригитты на христианскую жизнь ирландцев настолько велико, что местные художники до сих пор изображают ее с посохом епископа в руках.
Η μεγάλη Ιρλανδική Αγία Μπριγκίτα του Κιλντάρε τιμάται σήμερα από τους Ορθόδοξους. Οι Ιρλανδοί τη θεωρούν προστάτηδα της χώρας τους όπως και τον Άγιο Πατρίκιο. Η Μπριγκίτα έζησε στα τέλη του 5ου και στις αρχές του 6ου αιώνα και έγινε διάσημη ως μοναχή και ιδρύτρια μεγάλου αριθμού μοναστηριών, χάρη στα οποία ο χριστιανισμός διαδόθηκε ενεργά σε όλη την Ιρλανδία. Η κύρια περιοχή διακονίας της Αγίας Μπριγκίδα ήταν η σημερινή Κομιτεία Κίλντερ στα ανατολικά της χώρας. Η επιρροή της Μπριγκίδας στη χριστιανική ζωή των Ιρλανδών είναι τόσο μεγάλη που οι τοπικοί καλλιτέχνες εξακολουθούν να την απεικονίζουν με μια επισκοπική ράδο στα χέρια της.
В течение жизни святая совершила множество дел милосердия, поэтому ирландцы почитают ее и как милосердную святую, по молитвам которой происходят многочисленные чудеса. Если символом святого Патрика является зеленый трилистник, то святую Бригитту принято на православных иконах изображать с крестом в руках. Причем крест имеет особую форму. В центре его находится плетеный квадрат, из которого крестообразно исходят четыре закругленных луча. По преданию, первый подобный крест сплела из тростника сама Бригитта. Его она вложила в руки своего умиравшего отца, который после этого подарка принял крещение. Интересно, что до того крест подобной формы считался языческим знаком солнца, но благодаря святой стал христианским символом.
Когда ты яркий, ты жистишь, я ей петележе пала эрха элеуш, уже кто-то и Ирландии, ты ему напишешь ос филеспланхи агия стиш просевхес тиш опиеш, симвенон полиарифма завмата, анто символо ту агию патрикию, είναι ένα πράσινο τριφύλι. Τότε η Αγία Μπριγίτ απεικονίζεται συνήθως στις Ορθόδοξες εικόνες με έναν σταυρό στα χείλη της. Και ο σταυρός έχει ένα ιδιαίτερο σχήμα. Στο κέντρο του υπάρχει ένα υφαντό τετράγωνο, από το οποίο σταυριωδώς εκπέπονται τέσσερις στρογγυλημένες ακτίνες. Σύμφωνα με τον θρύλο, ο πρώτος τέτοιος σταυρός υφάνθηκε από καλάμι από την ίδια την Μπριγκίτα. Τον έβλε στα χέρια του έτοιμο θάνατο πατέρα της, ο οποίος στη συνέχεια βαπτίστηκε. Είναι ενδιαφέρον ότι πριν ο σταυρός παρόμοιο σχήματος θεωρούνταν παγανιστικό σημάδι του ήλιου, αλλά χάρη στην Αγία έγινε χριστιανικό σύμβολο.
Сами ирландцы, православные в том числе, с удовольствием плетут крест святой Бригитты. Крест святой Бригитты в Ирландии принято помещать над входной дверью, как символ покровительства и защиты святой. Крест, изготовленный из тростника или вереска, висит над входом в дом или квартиру в течение года и обновляется к общенациональному дню памяти святой Бригитты, который празднуется в Ирландии 1 февраля. И хотя это не церковный, а просто государственный праздник, православные ирландцы стараются соблюсти, как и прочие жители страны, и традицию обновления креста, и еще один не менее древний обычай – подражать святой Бригитте в делах милосердия. В день общенародного праздника каждый ирландец старается сделать что-нибудь доброе, оказать помощь нуждающимся, то есть поступить так, как поступила бы святая Бригитта.
И иди Ирландии συμπεριλαμβανομένων των Ορθόδοξων Χριστιανών απολαμβάνουν να υφαίνουν τον Σταυρό της Άγιας Μπριγκίτ. Στην Ιρλανδία συνηθίζεται να τοποθετείται ο Σταυρός της Άγιας Μπριγκίτ πάνω από την εξάπορτα ως σύμβολο προστασίας της Αγίας. Ο Σταυρός τεγμένος από καλάμια ή ρίκα κρέμεται πάνω από την είσοδο ενός σπιτιού ή διαμορίσματος για ένα χρόνο και ανανέονται για την Εθνική ημέρα μνήμης της Αγίας Μπριγκίτ, η οποία γιορτάζεται στην Ιρλανδία την 1η Φεβρουαρίου. Και παρόλο που δεν είναι εκκλησιαστική γιορτή, αλλά απλώς μια δημόσια αρχία, οι Ορθόδοξοι Ιρλανδοί προσπαθούν να τηρήσουν, όπως και οι άλλοι κάτοικοι της χώρας, την παράδοση της ανανέωσης του Σταυρού και να μιμηθούν την Αγία Μπριγκίτ σε έργα ελέους. Την ημέρα της Εθνικής Γιορτής κάθε Ιρλανδός προσπαθεί να κάνει κάτι καλό, να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη, δηλαδή να κάνει αυτό που θα έκανε η Αγία Μπριγκίτ.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о святой Бригитте Ирландской и кресте особой формы, связанный с историей ее жизни.
Мазі сас ітан о Ірєс Антоніус Борисов. Сімера сас міліса я тіна є Бригіда тіс Ірландіес και τον σταυρό ειδικού σχήματος που συνδέεται με την στελή της ζωής της.
Вселенная православие.
То сынбан της ортодоксίας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.